Yevropa biznes uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, joriy yil yanvardan oktyabrgacha Rossiyada GM O'zbekiston mahsuloti bo'lgan 45431 dona Nexia va 28158 dona Matiz avtomobillari sotilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7%ga kamdir. O'tgan oktyabr oyida esa pasayish 10%ni tashkil etgan. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyada sotilishi o'tgan oyda undan avvalgi yilning oktyabrga qaraganda 10%ga kam sotilgan. Agar o'tgan yil oktyabrda bu mamlakatda 7856 dona o'zbek avtomobili sotilgan bo'lsa, bu yil mazkur raqam 7104 donani tashkil qildi, deb bildirdi Moskvadagi Yevropa biznes uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi matbuot vakili Natalya Zavolochina.
У нас данные по брендам, по производителям, которые нам ежемесячно присылают.
O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Nexia va Matiz avtomobillari Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlardan hisoblanadi. 2012 yilning 10 oy natijalariga ko'ra Rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomobillar orasida Nexia 13-chi o'rinda, Matiz esa 23-chi o'rinni egallagan. Rossiya bozoriga yengil avtomobillar yetkazib berish hajmi bo'yicha esa GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 11-chi o'rinda turibdi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar uyushmasi hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasi o'tgan yil Rossiyaga yengil avtomobil sotishni 31%ga oshirgan va Rossiyaga 92778 dona turli xil Chevrolet mashinalarini sotgandi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyada sotilishi bu yil nimaga kamaygani sabablarini Yevropa biznes uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi vakili izohlay olmasligini aytdi.
К сожалению, прокомментировать, потому что мы не проводим анализ. Мы только выпускаем статистику, которую нас снабжают производители.
Izohlay olmaymiz, sababi biz bozordagi vaziyat tahlili bilan shug'ullanmaymiz, faqat statistik ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Bu statistik ma'lumotlar ishlab chiqaruvchilarning o'zlari bizga taqdim etgan ma'lumotlarga asoslanadi, deb bildirdi Natalya Zavolochina. Rossiya bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz mashinalarining xaridorgirligi so'nggi 1 yil ichida pasayganini Moskvadagi Uzdeo avtosaloni rahbari Vadim Tarasenko ham tasdiqlaydi.
В последнее время я наблюдаю, что продажи падают. Вы знаете, я вам могу сказать только про узбекские автомобили.
Haqiqatan ham so'nggi oylarda mashinalarning sotilishi kamayganini kuzatyapmiz. Men faqat o'zbek avtomobillarini nazarda tutyapman. O'tgan yillari mashinalar salonda turib qolmas edi. Bu yil ko'p mashinalar turib qolyapti, dedi Tarasenko. Uzdeo Auto yopiq turdagi hisadorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil etilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250,000 avtomobil ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning 8 turini ishlab chiqaradi. Shu yil fevral oyida zavod Chevrolet Captiva, Epica, Spark va Malibu mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandi. Lekin O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, o'zbekistonliklarning o'ziga avtomobil yetishtirib bera olmayapti.
Buni oldi ham, menimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak. Buyoq endi o'zbekchilik, tushunasiz, endi buyoq hammasi korrupsiyaga bog'liq degan.
O'zbekistonning ichki bozorida mashinalar narxi Rossiyadagidan ham yuqori. Mashina defitsit, odamlar navbatga turib pulni to'layapti, lekin ancha vaqt kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini bilmayman. Balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir. Axir hukumatning maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlash-ku, deydi toshkentlik Tohir. Tahlilchilar fikricha, avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralaridagi korrupsiya ko'rinishining bir turiga aylangan. O'zbekistonda chetda ishlab chiqariladigan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda bosh to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olish tanlovini qoldirmagan.